Studiyamızın qonaqlarını təqdim edeyim. Unikal qəzetinin redaktoru Eldən Zərgün, xoş gəlmisiniz və yazıçı Rafiq Tağı. Rafiq Bey, salamlayıram sizi, xoş gördük.
Çox sağ olun.
Və az sonra bizə İslam Partiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Heydərli də qoşulmalıdır. Nədən danışırıq bu saat? Biz əslində səhifəmizdə bu haqda anons vermişdik, bir qədər əvvəl də dedim. Unikal qəzetinin, demək, yenicə çapdan çıxan, yenicə nəşrə başlayan Unikal qəzeti kollektivi qərar verib ki, şeytan ayələri. Demək, Salman Rüşdünün 22 il əvvəl Qalmaqalla qarşılanan bu əsərini çap eləsin. Bu əsər müsəlman aləmində, İslam dünyasında demək, narazılıqla qarşılanmışdı. Hətta bununla onun öldürülməsi ilə bağlı bir fətva da verilmişdi. Və Azərbaycanda qəzetli hissə isə bir neçə say çap olunandan sonra Azərbaycanlı dindarlarında bu narazılığına səbəb olub. Əvvəlcə ondan başlayaq ki, Eldəniz bəy, nəyə görə qərar verdiniz bu əsərin çapına? Səbəb nə idi? Yeni, deyək ki, çap olunan qəzet ətrafında yaxşı bir PR qurmaq, reklam qurmaq məqsədimi daşıyırdı bir qrup adamın dediyi kimi. Sadəcə seçim azadlığı vermək istəyirdiniz oxucularınıza. Səbəb nə idi?
Mən bu il 20-ci il olur ki, Azərbaycan mətbuatındayam. 10-12 ili televiziyada, 8 ili qəzetdə və jurnalist olaraq qəzeti təbliğatını qurmaq və qəzeti qəzet olaraq doğrultmaq üçün çox yollar var. Yəni bu cür üsuldan istifadə eləmək, bunu anlamayaraq bu variantdan istifadə eləmək, bu sadəcə olaraq tərbiyəsizlik olardı. Salman Rüşdünün kitabının çapına gəldikdə isə bu kitabı mənim özümə 4-5 ay qabaq verdilər və mən götürdüm, bunu oxudum və baxdım çox maraqlı və ziddiyyatlı fikirlər var. Və mənim üçün çox həqiqətən maraqlı oldu və belə fikirləşdim ki, bu oxucularımız üçün də maraqlı ola bilər. Və bu kitabı biz çapına başladıq. Və kitabı hər dəfə çap olunanda
Azərbaycan oxucusu üçün maraqlı ola biləcək nə var idi? Deyirsiniz ki, maraqlı
idi. Bizdən orada İslam'a
şəxsən mən kitabı oxumamışam, etiraf edeyim. Baxmayaraq ki, onu onunla bağlı yazanda mən orta məktəbdə oxuyurdum və bu müddətdə təəssüf ki, oxumadım.
Sizi inandırım ki, bu söhbətdən sonra siz də o kitabı tapıb oxuyacaqsınız. İnternetdə var. Deməli, orada maraqlı nə var? İslam'a kənardan bir baxış var. Düzdür, orada bəzi məqamlar var ki, onlardan ümumiyyətlə şəxsən mən razılaşmıram. Bəzi ifadələr var, çox təhqir ifadələrdir. Amma ümumi sistem var bir dənə. O sistemə İslam'a kənardan bir baxış var. Və bunu da biz oxucularına çatdırmaq qərarına gəldik. Və o kitabı biz çap eləyəndə ön hissəsində nə yazmışıq? Yazmışıq ki, İslam alimləri tərəfindən qəbul olunmayan, bir çox insanlar tərəfindən hətta kafir adlandırılan Salman Rüşdünün bu kitabını biz öz oxucularımıza təqdim edirik ki, oxusunlar və bilsinlər ki, İslam dininə kənardan hansı baxışlar var. Bəlkə də bu baxışlar düşmən baxışıdır. Bunu oxuyub özümüz qərar çıxarın. Yəni, hətta o ön sözdə də Salman Rüşdiyə hər hansı bir rəğbətdən söhbət getmir. Hətta o ziddiyyətləri biz qabaqcadan xəbərdar edirik ki, belə bir şeylər də var. Bunu bilmək, amma sadəcə olaraq çox maraqlıdır. Bunun birdən-birə bu formada gündəmə gəlməsi şəxsən mən tərəfindən gözlənilmirdi. Özdə Azərbaycan dindarları yox. Azərbaycanda bir qrup İrançı tərəfindən belə bir ajitaj yaradıldı. Dindar, İslamçı, alim başqa bir şey, İrançı başqa bir şey. Yəni, bunlar bir-birindən fərqlidir. Və bizə qarşı, bizə hədəfə...
Onu siz necə üzr istəyirəm, müəyyənləşdirdiniz ki, onlar İrançıdır?
Bak, indi sizə bir detal deyim. Bu üç nömrə çap olunur. Üç nömrə ərzində bizə hər hansı bir reaksiya gəlmədi. Amma üçüncü nömrədə, amma geniş təbliğatını da qurmuşduq bu dindarlar üçün maraqlı olardısa, Salman Rüşdü kitabı çap olunacaq sözlər də yazılmışdı. Üçüncü sayımızda həmin yazı ilə yanaşı İran-Azərbaycanda Şəbəkəsi adlı bir yazı getmişdi. Və biz orada açıb göstərmişdik ki, 95-ci ilə qədər Lənkərani sistemi işləyirdi, İran-Azərbaycanda bir şəbəkəsi var idi. Bu gün isə Nicat-ı Ocaq sistemi işləyir və bu daha təhlükəli bir sistemdir. Və bu insanlara hansı formada təsir göstərirlər və bir İrançılıq prosesi baş verir. Biz bunu açıb çılpaqlığından göstərmişik. Bax, bu yazı çıxandan sonra...
Yəni, üçüncü nömrədən
sonra. Ailəm dəydi bir-birinə. Ay, nə bilim, nə olubdu, nə inibdi. Sizi inandırım, İslam Partiyası, indi nümayəndəsi də qoşulacaq, bunlar bu qəzeti oxumayıblar. Azadlıq qəzetinin, Azadlıq radiosunun bugünkü sayına Ağsaqqallar Şurasının sədri müsahibə verir sizə Azadlıq radiosuna. Və bildirir ki, Azərbaycanda, Azərbaycan dilində bunun çapı yol verilməzdir. Biz bunu rus dilində çap eləmişik. Bu adicə elementar bir dənə cümlə təsdiqləyir ki, bu adam heç bunu oxumayıb. Oxumayıb, bunu necə deyirsiniz? İkinci bir tərəfdən, Səhər kanalında götürülüb, bizim bu çapla bağlı bir reportaj hazırlanıbdır. Və şimdi bizi təhqir elədilər ora bura və ifadə işlədirlər ki, İslam dünyasının düşmən elan elədiyi, nə deyib, filan kəsin kitab Azərbaycanda çap olunur, nə bilim bu siyanizmdir, nədir. Eyni ifadələr İslam Partiyasının və digər 4-5 təşkilatının yaydığı bayanatda həmin cümlələr yenə təkrarlanır. Yəni, burada adi bir jurnalist araşdırması aparsaq bir bəyanatın üstündə. bir müsahibənin üstündə biz orada bir 15 dənə detal tapacağıq ki, bu əslində bir İransılıqdır. Bu İrandan gələn bir bəyanat. Və bunlar Azərbaycanda bir mühit yaradıblar ki, bir İranın kənd mollasının əleyhinə Azərbaycanda bir cümlə yazılanda bu çönür olur İslam'a qarşı bir şey.
Başqa sizə iradlar gəlib mi? Məsələn, mən o materialı oxudum, yeri gəlmişkən dinləyicilərimizə deyim, azadlıqradiosu.az saytında Oxuzalı portalı var, orada yerləşdirilib bu material və Hacı deyəsən, demək, siz ondan sitat gətirirdiniz.
Bəli, İslam Partiyasının, Ağsaqqallar Şurasının sədri. İndi bir şey də deyim, bu İslam Partiyası da bir neçə il öncə İrana casusluq etməkdə ittiham olundu və neçə nəfər adamlarını həbs elədilər və onlardan da bəziləri hətta etiraf edəmiş ki, bəli, biz İran İslam Respublikasına xidmət edirdik, burada nəvim onların maraqlarını həyata keçirdik və s. Yaxşı, indi burada, indi mənə bir şey izah edin. Burada bizim günah nədir? Biz kitabı çap edirik və önünə də yazırıq ki, bu bir İslam əleyhinə, İslam düşüncəsinə zid yanaşan bir insanın yanaşmasıdır. Bunu oxuyun və bilin ki, İslam'a nə cür başqa yanaşma var.
Ola bilsin ki, siz o dindar adamların müəyyən mənada həssas demək, hisslərinə toxunmuşsunuz, özlərinin dediyinlə desək ki, heysiyyatına toxunmuşsunuz və onları qıcıqlandırmışsınız. Ona görə də bu cür reaksiyalar gəlir.
Şanıxan,
siz bunu
məsələ...
çap eləyəndə bilirdiniz ki, belə Şanıxan, reaksiyalar yox, ola bilər.
Bir məsələ toxunaq. Bu yaxınlarda Peyğəmbərin karikaturaları çıxmışdı. Bunun neyi nədir? Azərbaycan qəzetlərdə həmin karikaturaları verdilər və bildirdilər ki, Məhəmməd Peyğəmbər karikaturaları çəkilib və təhqir olunub. Və oxucu da baxdı ki, bunun karikaturası nə cür çəkilib və ona uyğun da reaksiya verdilər. Amma həmin karikaturalar çap olundu da, Azərbaycan mətbuatında da çap olundu. Amma altına yazdılar ki, bu karikatura bu söhbətdən gedir. Biz nə eləmişik? Biz də Salman Rüşdün kitabını çap eləmişik. Və üstünə də yazmışıq ki, bax, İslam'a qarşı bax belə bir şey var.
İndi bunun fərqi nədir? İllər əvvəl unudulmuş bir məsələyə siz yenidən qayıtdınız.
Üzr istəyirəm, bir ifadəni işlədim. Salman Rüşdü ilə yanaşı mən hazırlaşırdım Zori Balayanın Ocaq kitabı var. Çox maraqlı kitabdır və çox orada dəhşətli fikirlər var. Mən hazırlaşırdım məsələn o kitabı da çap eləyək. Sonra ümumiyyətlə bizə yanaşmadı.
Vaz mı keçdiniz bu fikirlərin sizdən?
Hansına?
Zori Balayana çap yox, etməkdə mən... yaxud da ki, şeytan ayələri
yox, çap etməkdə. Şey, deməli, Zori Balayana bağlı eşitdiyim məlumata görə Xural qəzeti bir ara deyəsən o işinə məşğul olubdu, nəsə bir araşdırma aparıblar. Bir jurnalist olaraq etik saymadım ki, hansısa bir jurnalistin bir neçə il ərzində gördüyü işi mən gəlim bir kənara turluyum, özüm o işi görüm. Bu biraz etik adiyə sığmırdı. Ona görə məsələn bir kənara qoydum. Sonra bir cümləni işlədim. Hitlerin Mein Kampf kitabı ən çox mənə ittiham edirlər ki, əgər sən belə idinsə niyə onu çap eləmirdin?
Onu amma bir şey elə deyim, bir cümlə, əvvəl Zeynalda kesin.
Yox, bir cümlə deyim. Həmin kitab Azərbaycanda birinci dəfə mənim rəhbəri olduğum PS qəzetində dərc olunub. Əvvəl Zeynalı tərcümə eləmişdi və gəldi bizlə bir yerdə işləyəndə dedi ki, məndə belə bir şey var, bunu çap eləyə bilərsənmi? Baxdım, dedim çox maraqlıdır, əlbəttə çap eləyək və götürdük çap elədik onu.
Sonra məhkəməyə verildi.
Məhkəməyə verildi. Hətta kitab çap olunub, kitabın ön sözündə də və Zeynalı yazıb ki, mən Əldən Zərgünə təşəkkürümü bildirirəm, PS qəzetində bunun bir hissəsini çap eləyə bildim. Mənim üçün yenə deyirəm ki, burada sadəcə o düşüncə yanaşma var. Bunu qoyuruq, təqdim edirik, oxusunlar, kim nə dərk edirsə, kim nə anlayırsa, qoyudu olsun. Biz burada İslamın əleyhinə müharibə elan eləməmişik və s. Burada yəni bu məsələlərdən danışmaq, ümumiyyətlə, burada sistemi düzgün qurulmayıb.
Bu Eldəniz Ergünün öz demək fikirləri idi. İndi isə telefon xəttində Akif Heydərlidir, İslam Partiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri. Gəlin görək onların fikri nədir bundan bağlı, onların münasibəti nədir? Akif bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Akif bəy, sizi narazı salan nə idi? Yəni prinsipcə 22 il əvvəl belə bir əsər çap olunub, bu ingilis dilində, rus dilində, dünyada oxunubdur. Və Azərbaycanda bunun çap olunması dindarları niyə narahat edir ki? Yəni hər seçici, hər oxucu oxuyub öz seçim eləyə bilər ki, burada deyilən həqiqətə uyğundur ya deyil. Niyə narazı qaldı? Sizin narazı olan nə idi?
Mən çox üzr istəyirəm. Əvvəlcə istəyirəm özüm haqqımda bir kiçik məlumat verim ki, məni harasa bağlama imkanından Eldəniz müəllim sağ olsun. Mən Azərbaycan Dövlət Universitetinin Jurnalistikə Fakültəsini 88-ci ildə bitirmişəm. Özüm də jurnalist fəaliyyəti ilə uzun illər məşğul olmuşam. Qızıl qələmlər mükafatı almışam. Və hazırda da İslam Partiyasının mətbuat xidmətini rəhbərliyəm və bu cür yazıların mən təəssüf edirəm. Çox təəssüf edirəm ki, Eldəniz müəllim bu cür yazıları dərc eləyəndə hansısa bir din xadimi ilə, hansısa bir Azərbaycanlı din alimi ilə, hansısa bir elə tutalım ki, laf İslam Partiyasının, laf onun mətbuat xidməti ilə hansı məsləhətlər, hansı sorğular aparmışdır və hansı məntiqlə bu bildiyiniz kimi şeytan ayələrinin adından da bəllidir ki, Qurana artıq təhkir bu kitabın adından gəlir. Əgər bu kitabın adından Qurana, müqəddəs kitaba, dinimizə yaraşmayan bu cür az gəlirsə, yəni bəllidir ki, bunu heç bir dindar oxumayacaq. Bunu İslamdan məlumatı olan heç bir kəs oxumayacaq. Şübhəsiz ki, bu əsərin dərci Salman Rüşdü kimi bir şeytanın gələcəkdə daha böyük fəsadlar törədə biləcək cızmaqaralarının nəşri üçün bir zəmin yaradır. Bir. İkincisi, şeytan ələrinin dərc olunması məqsədli şəkildə həyata keçirilir. Mən deyə bilmərəm, Eldəniz müəllim, ardan hansı mükafat, hansı nə bilim tənanda münasibəti ilə bu kitabı dərc edir. Amma bu kitabın Azərbaycan cəmiyyətinə vurduğu ziyan odur ki, bəllidir ki, hər kəsə artıq İslam dini yayılır, qəbul olunur, hətta digər din, dindarların, digər dinlərə sitayiş edənlər İslam dini qəbul edir və bunun qarşısını almaq üçün şeytan ayələri kimi kitabın dərc olunması və İslam haqqında, dinimiz haqqında məlumatı olmayanların bu kitabı oxuduqdan sonra din haqqında əks bir məlumatı, əks bir təsirat yaratması məqsədi ilə yazılır. Dərc olunur. Şübhəsiz ki, bu kitabın dərci özü günahdır. Belə ki, əgər İslamda belə bir qayda var, əgər bir qeybətçiyə qulaq verirsənsə, o qeybəti uzadacaq və daha böyük günahlara qərq olunacaq. Qeybətə qulaq asmamaq qeybətin kəsilməsinə bərabərdir. O cümlədən şeytan ayələrinin dərc olunması yeni şeytan ayələrinin dərcinə, nəşrinə gətirib çıxarır. Amma İslamda məlumatı olmayan adamlara vurduğu ziyanı heç bir nəşr vura bilməz, hansı ki bu Eldəniz müəllimin bu qəzeti vurur. Əlbəttə bunun mən də deyərdim, bizi dinləyən istər səhər kanalı olsun, istər Azadlıq radiosu olsun, bizi dinləyən hər bir mətbu orqana, televiziya vasitəsinə biz fikrimizi bildiririk. O cümlədən səhər televiziya kanalına. Şübhəsiz ki, burada bizim fikrimiz və mövqeyimiz bir mənalı olaraq bu cür kitablara, bu cür üzdən İraq kitabların nəşrinə Azərbaycanda şərait yaradanlara və Azərbaycana sifariş verənlərə qarşı bizim sözümüzdür. Çünki Azərbaycanda niyə
qırmət... Akif bəy, siz fikirlərinizi izah elədiniz. Deyirsiniz ki, bu kitabın çap olunması ziyan verə bilər. Fikirlərinizi də əsaslandırırsınız. Amma gəlin belə deyək də, buna qədər də İslamı tənqid eləyən onlarla kitab olub, elə birinin xatırlatı, karikatura məsələ, qalma-qalın xatırlatı. Bundan İslam tərəfdarlarının sayı azalmadı ki. Bundan yəni müsəlmanların sayı, İslam'a simpatiyası olanların sayı azalmadı ki. Yəni ağıllı başlı insanlar Azərbaycanda dini ədəbiyyat da satılır, İslamla bağlı ədəbiyyat da satılır, bu da var. Oxuyub özü qərar verə bilər. Yəni orada İslam partiyasını narazı salan nədir ki? Yəni seçim eləyə bilərlər. Sadəcə müqayisə eləyə bilərlər. Nə dərəcədə qərarı oxucu özü verməlidir? Sizə elə gəlmirmi?
Siz bilirsiniz, bizə daxil olan etirazların sayın, əgər siz məndən soruşsanız, bunu mən bir gün araşdırıb sizə statistik məlumatı verərəm. Onda siz bilərsiniz ki, biz boşuna bu sözümüzü deməmişik, mövqeyimizi deməmişik və tələbimizi irəli sürməmişik. Bütün bunlar müəyyən bir cəmiyyətin, müəyyən bir hissəsinin etirazının əks sədasıdır ki, biz sözümüzü, mövqeyimizi bildirmişik. İkincisi də ki, söhbət dindarların və yaxud da İslamçıların və yaxud da ki, müsəlmanların azalmasından gedmir. Siz İslamofobiyanın bütün dünyanı götürdüyünü bilirsiniz. İslam'a qarşı bu cür alçadıcı niyyətlərlə çıxışçılar çoxdur. Sayı artır. Çünki bu İslam'a meylin qarşısını almaq üçün baş verən bir hərəkətlərdir. Şübhəsiz ki, biz bütün bu hərəkətlərə itirazımızı bildirmişik, o cümlədən də Eldəniz müəllimin bu qəzetinə. Əlbəttə, düşünülməmiş bir addımdır. Mən çox təəssüf hissiylə deyirəm, təəssüf hissi keçirirəm ki, kollegalarda bu cür insanlar da meydana çıxır və düşünülməyən addımlar atırlar və gələcəyi görünməyən, yaxşı görünməyən bir addımlar atırlar.
Gələcəyi görünməyən nə ola bilər? Nə baş verə bilər sizin?
Görünməyən o ola bilər ki,
qısa deyil.
Bilirsiniz, Allaha inananlar, bilirsiniz, imanı olan kəslər ümumiyyətlə bu kitabın adını eşitmək istəmirlər. Nə ki, onun dərcini. Bunun adı gələcək insanların Azərbaycanda, bilirsiniz, İslam təmizliyi, saflığı, paçlığı sevən bir dindir. Amma şeytan ailənin adından da göründüyü kimi İslamın bu cür təlqin və təqdim olunması ən azı İslam düşmənləri üçün ən azı bir vasitədir. İslam düşmənlərinin bulağına su tökmək qədər bir
şey. Siz özünüz o kitabı oxumusunuz mu? Bilirsiniz mi orada nə var? Yoxsa
mən o kitab haqqında məlumatım var, amma birinci mən söylədim ki, bu kitabın adından da göründüyü kimi bu kitabın oxunması hətta günahdır. Çünki bunun adından da görünür ki, bu İslam'a birbaşa təhsirdən başlayır. Əgər bu İslam'a təhsirdən başlayırsa, bunu oxumağına heç bir lüzum da yoxdur. Və sadəcə bunu Allah xatirinə deyirəm ki, günahdır belə şey oxumaq.
Aha.
Akif, mən hələr siz İslam haqqında məlumatı olmayanlara vurduğu ziyan, bu kitabın vurduğu ziyan və onun dərc olunmasını vurduğu ziyan, mən deyirəm ki, heç bir hətta... Demək olar ki, heç bir həddə hüduda sığmayan bir şeydir.
Akif bəy, fikirlərinizə görə təşəkkür edirəm. İndi gözün xəttə Eldəniz Ergün sizin deyəcəklərinizə cavab vermək istəyir, münasibət bildirmək istəyir. Bu arada dinləyicilərimizə deyim, yaza bilərlər. Efir @ azadlıq radiosu.az və yaxud da ki 050-744-10-17-yə. Demək ki, bu müzakirə ilə bağlı mən bayaqdan macal tapıb öz ünvanlarımızı xatırlada bilməmişdim. Və yer gəlmişkən Orxan adlı bir dinləyici soruşur ki, Salman Rüşdinin Şeytan ayələri rus dilində satılır mı kitab şəklində?
Bəli, kitab şəklində çap olunubdur. Tək rus dilində yox, türk dilində də çap olunubdur.
Azərbaycanda.
Azərbaycanda dəyək bilmirəm.
Aha, aydındır. Və
buyurun. Suala bir məsələ toxunmaq istəyirəm. Akif müəllim bildirir ki, mən o kitabı oxumamışam. Bu kitabın adını eşidən kimi ümumiyyətlə bunu bir kənara turlamaq lazımdır. Şeytan ayələrlə bağlı ilk fitvanı verən Xameynov. Və Xameyni də belə deyək, İslam partiyası və ümumiyyətlə İranda bir dini lider olaraq qəbul olunur. Və Türkiyə mətbuatında mən bura gəlməmişdən qabaq bir araşdırma apardım. Xameyni bu kitabı 2 dəfə oxuyub. Və 2 dəfə oxuyandan sonra bununla bağlı götürüb belə bir açıqlama verir. Bu alimdir, ona görə bunu 2 dəfə oxuyub. Tam detallarını anlasın və baxsın ki, burada hansı xətlər var, nə var, nə yox. İndi gələk Akif müəllimə və yaxud da digər insanlara. Bu kitabı sən oxumaya, bununla bağlı rəy bildirirsənsə, elə Quran-ı Kərimdə bildirilir ki, bilmədiyin bir şey haqqında fikir bildirirsənsə, bunun özü küfürdür. Bunun özü bir günahdır, əgər sən İslamçı kimi danışırsansa. Digər bir tərəfdən, İslamçılıq nədir, İslam nədir? İnam və iman. Bir adam bu qəzetdən, bu yazını oxuyub, inamını və imanını itirirsə, mənə gəlir ki, İslamı bu cür insanlar gərəkdir. Bilirsən, biz məsələni qarışdırmamalıyıq. İslam, Xristiyan dünyası, demokratiya orada inkişaf eləyir, elm orada inkişaf eləyir, dünyanın bu dəqiqə az qalı yerlərinə çevrilirlər. Nəyə görə? Çünki digər dinləri də öyrənirlər, digər baxışların hamısını götürürlər və onun içindən özlərinə nə lazımdırsa, özlərinin inkişafı üçün onu tətbiq edirlər və gəlib bu səviyyə çatırlar. Və İslam olan ölkələrin inkişafına baxın. Hansı ölkə bugün dünyada hökmranlıq edə bilər? Avropa dünya hökmranlıq edir. Amerika dünya hökmranlıq edir. Bu mənim xoşuma gəlmir. Mən istəyərdim ki, Şərq dünyası dünya hökmranlıq eləsin. Niyə edə bilmir? Çünki çəkilir gözümüzə, qapanırıq özümüzə, özümüzdən başqa heç nəyə qəbul eləmirik, özümüzdən başqa heç nəyə oxumuruq və nə də olursa deyirik ki, yox, məndən deyilsə, bu mənim beynimə girə bilməz. Bunu sən birinci qəbul elə, öyrən gör, bunu nədir, ondan sonra bunu sən öz içində inkar elə. Yoxsa mən kimisə tapşırığından bunu inkar eləyirəmsə, mənim içimdə qalacaq ki, görən o nə idi. Və biz bugün İslam dünyasında bu problem yaşanır. Ona görə Xristiyan dünyası, bugün Avropa, Amerikası dünyaya ağalıq edirlər, biz Şərq dünyası oturub burada yenə müzakirə edirik. Bu kitab çap oluna bilər ya yox. Gör, 21-ci əsrdə gör, bizim işimizin, gücümüzün adına bax, gör, nəyə müzakirə edirik. Gəlin bu, doğrudan belə çox günləri bir şeydir.
Akif bəy, nə deyir? Daha sonra mən yazışam.
Çox xahiş edirəm, çox xahiş edirəm. Eldəniz müəllimə, Şişənmə, çox xahiş edirəm. Siz bilirsiniz, bu məsələ buna görə deyil. Şərq aləmi inkişaf eləmir və ya yayılmır və ya İslam dinində bu problemlər ondan irəli gəlir ki, qondarma holokostla bağlı hər hansı bir qarşı, ona qarşı bir söz deyən həbs olunur. Təzyiqlərə və təhqirlərə məruz qalır. Amma Xocalı faciəsi dünyada qəbul olunmur. Hətta o Xocalı faciəsi deyilən özü həbs olunur. Azərbaycanın
sahibi olsun qəbul edirlər.
Ona görədir. Bəli, ona görədir şərq dünyası bu günə düşüb. Ona görə deyil ki, Salman Rüşdilər. Mən ikincisi də ki, siz dediniz imanı və inamı olan. İmanı və inamı olan Salman Rüşdinin şeytan ayələrini oxumur sizdən başqa. Yalnız İslam haqqında məlumatı olmayan insanlar oxuyub çaşa bilərlər. Belə deyək, lori dildə. Və yolların gələcək düzələ biləcək yolları aza bilərlər. Siz insanları çaşdırmaq və azdırmaq niyyəti ilə bu kitabı dərc edirsiniz. Mən çox üzr istəyirəm bir qədər emosiyalı dediyimə görə.
Akif bəy, sizlə sonra söhbəti davam etdirəcəyik. Studiyada həm də yazıcı Rafiqdir. Bir müddət əvvəl dindarların qəzəbinə də tuş gəlmişdi. Ya bir məqaləsinə görə, hətta buna görə həbs olundu. Rafiq, siz bu dəfəki bu deyək ki, qalma-qal demək olarmı bilmirəm. Bunu necə qarşılayırsınız?
Mən bilirsiniz, mən istərdim Eldəniz müəllim nə qədər gecdir, həm İslamçılardan, həm bütün Azərbaycan xalqından, bütün müsəlmanlardan üzr istəsə daha yaxşı olar. Düzdür, biz onun digər Rafiq Tağlar kimi, Rafiq Tağı başa düşdü, təhvin gün boynuna aldı və böyük səhvə yol verdiyini anladı və düzdür, əhv də olundu. Amma bu cür hallar niyə görə Azərbaycanda baş verir? Niyə görə bəşəriyyətin düşməni olan Hitlerin kitabı, nə bilim, İslam düşməni olan bu şeytan ayələri Salman Rushdie kitabı Azərbaycanda dərc olunur? Düzdür, iqtisadi vəziyyət
çətindir. Fikirləriniz aydındır, Akif bəy, fikirləriniz aydındır. Gəlin görək, dərhal soruşaq görək ki, Eldəniz gün o sizin dediklərinizə necə münasibət edir? Üzr istəməyə çağırır sizi müsəlmanların.
Bilirsiniz, burada müsəlmanların adından kimsə mənə bir söz deyirsə, mən birinci bilməliyəm ki, buna bunun hüquqi əsası çatırmı? Hüquqi əsata gələndə biz sivil bir dövlətdə yaşayırıq. Dövlət orqanlarına mən elə buradan birbaşa müraciət edirəm. Azərbaycan Respublikasının Prezident Administrasiyasına, Milli Təhlükəsizlik Nazirinə, Daxili İşlər Nazirinə, Dini Komitəyə, İctimai Təşkilat olaraq Qafqaz Müsəlmanlar Ruhani İdarəsinə müraciət edirəm. Bizim tanınmış peşəkar İslam alimlərimizə müraciət edirəm. Bu məsələyə biraz həssas yanaşsınlar və bizə rəsmi şəkildə bildirilsin. Qeyri-rəsmi şəkildə də ola bilər. Bu kitabın çapı Azərbaycan əxlaqına, Azərbaycan qanunlarına ziddirsə, biz bunu dərhal dayandırarıq. Hətta bir yanlışlıq olursa üzr də istəyərik. Amma hansısa partiya, hansısa bir təşkilat, hansısa marağından nə cür mənə ittiham edirlərsə, mən ittiham eləmədən öz fərziyyəmi bildirirəm ki, hansısa nəm fikirə görə məndən nə isə tələb edirsə, mən bu tələbi yerinə yetirə bilmərəm ki. Mən bu qəzeti çıxaranda mən fikirləşməmişdim ki, İslam partiyası hansı açıqlamanı verəcək, mən götürüm bunu verim. İslam partiyası İslamı belə bu formada keşiyindədirsə, mən buna sevinərdim. Amma mən üçün bir şey maraqlıdır ki, İslamın beşiyi hesab elədikləri İran neçə illərdir Xocalıdan danışır, Xocalı soyqırımı günü ermənilərinə şadiyanalıq keçirir, Ermənistan neçə ildir dəstəyini verir. Əgər burada İslamdan söhbət gedirdisə, bu məsələ niyə bugünə qədər qabardılmayıb? İranda milyonlarla Azərbaycanlı məhv olunur. Prezident seçkilərindən sonra neçə min adam həbsxanadadır, neçə adamı idam ediblər. Niyə bu qüvvələr bir dəfə durub demirlər ki, bu İslam birliyinə ziddir, Azərbaycanlılar orada məhv edirlər, bu cür növüm təzyiqlər olur. Niyə durub bir dəfə bu sözü, bu fikri səsləndirmirlər? Əgər İslamın keşiyində durublarsa, niyə İran İslam Respublikası rəhbərliyinə demirlər ki, dünya Azərbaycanlılar, dünya müsəlmanlarından üzr istəyin ki, siz Xristiyan Ermənistana dəstək olursunuz. Siz öz ölkənizdə Azərbaycanlılara qarşı təzyiq edirsiniz. Niyə demirlər? Bunlara niyə demirsiniz ki, üzr istəyin? Birinci onu deyin də, deyin ki, üzr istəyin. Eldəniz Yergün kim intirajdı bir qəzetdə yazı yazıbdı. Onda 5 nəfər oxuyub Eldəniz buna görə bütün Azərbaycan xalqından, İslam dünyasından üzr istəməlidir. Amma İran boyda dövlət İslamın və Azərbaycanlıların başına bu hoqqaları açır və onlar heç kəsin məsuliyyət daşımırlar və İslamı yenə beşiyidir.
Qısaca iki cümlə ilə cavab verin, çünki Rafiq bəyin haqqını biz pozurub, bir şey qəvvə söz verirdim ona, yarımçıq qaldı.
İran Azərbaycanın qonşu dövlətidir, həm də dost bir dövlətdir və İranla bildiyimiz kimi Azərbaycanda iqtisadi, siyasi, mənəvi, tarixi əlaqələr var və yəqin ki, davam edəcək. Amma Eldəniz müəllim yaxşı olar ki, Azərbaycandan danışsın. Biz İrandan danışmırıq, amma o daha çox İrandan danışır. Görünür, onun orada hansısa bir ilişkiləri vardır. Azərbaycanda jurnalistlər həbs olunur, Eldəniz Elgün susur. Azərbaycanda günahsız insanlar həbs olunur, Eldəniz Elgün susur. Niyə görə bə İrandan danışır, amma Azərbaycandan danışmır? Azərbaycan torpaqları işğal altındadır. Bunu yalnız Azərbaycan İslam Partiyası deməlidir. Azərbaycan İslam Partiyası vətən yolunda, torpaq yolunda şəhadətə hazır olduğu şəkildə Eldəniz Elgün bundan söz açmır. Bəs bunlar deyilməlidir. İslam da bunları istəyir. İslam da vətəni sevməyi imandan bilir. İslamda bu var və İslam partiyası bunu qəbul edir, bu əqidə ilə yaşayır və bu əqidə ilə də yaşayacaq. Ona görə də bizim heç kimin, heç bir Azərbaycan vətəndaşının şübhəsi olmasın ki, biz Azərbaycan cəmiyyətinin müəyyən bir hissəsini təmsil edirik və onların adına danışmağa da haqqımız var və əgər lazımsa statistik məlumatı və onların etiraz sadalarını Eldəniz Elgünə də dəvət edək və ona təqdim edək. Amma
Akif bəy, Mən xahiş edərdim, indi elə burada söhbəti dayandıraq, Rafiq bəyə mən söz verməliyəm. Eldəniz bəy də sonra fikrini yəqin ki bildirər. Rafiq bəy, yəni bu canlı efirdə belə olur ki, mən sizə söz vermək istədim, buyurun, amma belə alındı. Yəni siz bu qalma-qalla insidentlə bağlı sizin fikriniz nədir?
Mənim fikrim budur ki, nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan teokratik dövlət deyil və burada demokratik prinsiplərə biz çağırışırıq ki, demokratik prinsiplər intişar tapsın və burada da hər hansı bir materialın çap olmağında bu redaksiya heyəti də azaddır. Yəni, burada tutaq ki, şeytan ayələrinin oxunması İslam teokratik dövlət olan İran İslam Respublikasında qadağan olubsa, o demək deyir ki, o bizə də yasaq olmalıdır. Biz bilməliyik ki, burada doğrudan da nə deyirlər. Bu, tutaq ki, İslamçıların dedikləri fikirləri biz başa düşürük, görürük və qəbul edirik yeri gəlində. Lakin, axı, bu əks fikirlər də bu olmalıdır. Biz görək, bir alternativ fikirlər də nə olmalıdır. Deməli, İslam dünyasında belə çıxır ki, alternativ fikirə yer yoxdur. Alternativ fikir qəbul edilməməlidir. Əvvəl budur, bu şeytan ayələrində Salman Rüşdi özü etiraf edir ki, bu əslində təmiz müsəlmandır və heç də istəyə, heç də İslam...
Səfət məsələ Pakistandan olmalıdır.
Bəli, hindi əsli, hindi Bombay şəhərində doğulub, amma İngiltərə yazısı sayılır. Sadəcə, o deyir ki, mən İslamı heç də təhqir etmək fikrim olmuyor. Mən hər cür faşizmə qarşıyam, eyni milli faşizmə, eyni zamanda dini faşizmə qarşıyam. Yəni ki, bu tutaq ki, kitabların yandırılması və yaxud da kitabların yasaq olunması bu faşizmə xüsusiyyətdir. Tutaq ki, faşistlər 30-cu illərdə bütün kitabları yandırmışdılar, demokratik fikirli kitabları, o cümlədən Hemingway kimi yazısında kitabların yasaq edilmişdi. Sonra amma o cümlədən bu İslam dünyasında da bu baş verir. Hansı kitabı oxuma. Tutaq ki, burada heç də Salman Rüşdi şeytan ayələri deyəndə Allahdan gələn vəhiləri, ayələri nəzərdə tutmayın. Orada bir epizod var ki, mən epizodları oxumuşam. İnternetdə var, rus dilində. Özü də bu rus dilində də çap da olunub. Əvvəl bu da xristiyan dünyasında, məsələn, tutaq ki, Nietzsche-nin antixrist, xristiyanlığa lənət əsəri indiki günə qədər daim çap olunmaqdadır. Bütün xristiyan dünyasında. Halbuki bu xristiyanlığa qarşıdır, İsa peyğəmbərə qarşıdır. Lakin o çap olunur və heç də bundan xristiyanlıq nəsə geri düşmür və yaxud da ki təhqir olunmuş sayılmır. Bu alternativ fikir kimi insanların düşünməyə vadə edir. İnsanlar düşünəndə tərəqqi baş verir. Bilirsiniz? Bir yönlü düşünəndə yox, yalnız alternativ düşünəndə tərəqqi baş verir. Bu orada mən insan dinləyicilərə demək istəyirəm ki, bu Salman Rüşdi orada şeytan ayələri deyəndə İslamçılara daha çox təhqir edən bu məqamdır. Güya ki, Allahdan gələn vəhiləri, ayələr, Peyğəmbərə verilmiş ayələr şeytan ayələrlanır. Heç də belə deyil. Orada məsələn bir epizodu deyim. Peyğəmbər indi bu əsərdə belə deyil. Peyğəmbərdən öz qövmü üz döndərir güya bu əsərdə. Və bundan pərişan olan Peyğəmbər üz tutur Allah ki, mənə bir ayə göndər ki, mən necə eləyim ki, bu insanlar məndən üz döndərməsin. Bu əsnada şeytan ona bir ayə diktə eləyir. Deyir ki, onlar sizin öz o sizdən üz döndərənlər orada tanrıçılardır, o qiqi quşları deyirlər, türkcə belə gedir və onlara şəfaət diləyin. Güya Allah şeytan peyğəmbərə diktə eləyir bu ayəni və peyğəmbər də bunu deyir. Sonra Allahdan nida gəlir ki, mən bu ayəni sənə demədim, diktə etmədim. Sonradan və bunu sonradan o əsərdə göstərilir ki, Peyğəmbər bu şeytanın zaman zaman ona diktə elədiyi bu sözləri yığır, oxumağa başlayır və müşriklər bundan sevinir ki, nəhayət Peyğəmbər bizə də sanki mehir göstərmiş oldu da. Yəni, əslində burada belə çıxır ki, şeytanın diktə elədikləri heç də belə əsərdən belə çıxır. Bu və təhqir edici məqamda bu görükür ki, heç də təhqir edici deyil. Sən demə, hətta müşriklər də, hansı ki o müşrikləri İslam dini deyir ki, bunlar məhv olunmalıdır və yaxud kafirlər məhv olunmalıdır. Halbuki şeytanın diktə etdiklərində bu məhv etmə sözü yoxdur. Və belə çıxır ki, şeytanı burada vəsf eləmiş olur da Salman Rüşdi. Yəni, bu mən bir epizodu danışdım. Sadəcə mən demək istəyirəm ki, bu İslam dünyasında çox təəssüf ki, tolerantlıq yoxdur. Deyilən fikirlərə heç də belə dözümlü yanaşılmır. Hədə qorxu. Dərhal artıq görürsünüzmü? Burada indi bu, hörmətli hakim müəllim burada artıq danışığından hədə duyulur ki, sən üzr istəməlisən, təhqir etdin, sən bilmirsən bunun axırı necə olur. Axırı necə olmalıdır? Heç axırı heç nə olmayacaq. Demokratik dövlətdir. Əvvəl budur, bunu biz demokratik dövləti, bu dini işlər üzrə komitəmiz var. Bu kitabların siyasını bir dəfə Eldəniz mənlə söhbət eləndə demiş. Söhbət elədi. Bu qadağan, yasaq olmuş kitabların siyasını açıqlamalıdır bu burada. Bu ki hansı kitablar doğrudan da onlar olmaz, bu müəyyən məqamda bunlar lazımdır. Yəni ki, dövlətin əleyhinə olan kitablar və yaxud da ki, dinə kardinal dinə ziyan gətirən məqamları olan kitablar yasaq olmalıdır. Lakin təəssüflə qeyd edirəm ki, bizim dini komitə əsasən bir kontor rolu oynayır. Hansı dini cəmiyyətləri qeyd eləməklə məşğuldur. Onu elə adicə bir adamı otardısa otuzdurmaq olar və o dini şeyləri, sənədləri araşdırıb qeyd eləyə bilər. Dini komitə belə işlərlə də məşğul olsun və reaksiya versin və heç də bəzi adamların təhdidindən sonra geri oturmaq siyasəti yürütməsin. Bunlar həqiqət, biz dünyəvi devlətik və dünyəvi dövlət prinsiplərindən sapınmamalıdır bu. İslam müəyyən İslamçılar hədə gələn kimi dini işlər üzrə komitə o saat deyir ki, bəli, bu burada səhv olub, belə prinsip olmaz. O dünyəvi dövlət prinsiplərinə ziddir.
Amma dini komitə deməyib səhv olub, səhv eləmirəmsə, biz çox istədik tövsiyə ki,
edirik, o... Deyir. Niyə tövsiyə edirsən? Sən azadlıq ver, bu redaktora azadlıq ver, azad cəmiyyətdir. Biz belə demokratik cəmiyyət axsamaqdadır. Əvvəl bu da Azərbaycan İslam Partiyası özünü doğrudan da bir ləkələmiş partiyadır. 92-də qeydiyyatdan keçir, 95-də qeydiyyatı ləv olunub, bugünə qədər də bərpa olunmayıb. Nəyə görə? Çünki dövlətə xəyanət siyasəti yürüdürlər. Bura o Azərbaycan dövlətinin maraqlarına xidmət eləməlidir. Bu partiya olaraq, bu dini sektor deyil, bu partiyadır. Siyasi partiya olaraq dövlətin mənafelərini güdməlidir. Dövlətin inkişafına rəvac verən işlərlə məşğul olmalıdır. Da İran dövlətinin yox, Azərbaycan dövlətinin. Biz məqsədimiz Azərbaycan dövlətini inkişaf etdirməkdir. Aha, və demokratiya Avropa yolu tutmuş, Avropa prinsiplərinə əməl eləyəm. Avropa İttifaqının dəyərlərini üstün tuturuq, Avropa Şurasında üzüyük və bunlara da əməl etməliyik.
Rafiq bəy, fikirləriniz aydındır təxminən. Yenə söhbəti davam etdirəcək. Siz dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsindən danışdınız. Biz çox cəhd elədik və təəssüf olsun ki, bu razılığı ala bilmədik. Onlarla canlı efirdə danışaq, amma onlar bizim Azadlıq Radiosunun nüfuz alına bildiriblər. Daha doğrusu həmin komitənin təmsilçisi Gündüz İsmailov bu haqda demək deyib ki, şikayətlər daxil olan kimi nəzərdən keçiriblər və məsələni Unikal qəzetinin rəhbərliyi ilə müzakirə etmək qərarına gəliblər. Stat, biz dini ictimaiyyətin narahatlığını qəzet rəhbərliyinə çatdırdıq. Bu cür nəşrlərin dindarlar arasında ciddi reaksiya doğurduğunu onlara dedik və romanın tərcüməsinin davam etdirilməsinin məqsədə uyğun olmaması ilə bağlı tövsiyəmizi verdik. Onlar da tövsiyəmizə əməl etdilər. Dövlət orqanının qəzetdəki yazının çap edilib edilməməsi ilə bağlı məsələyə müdaxilə etməsinin söz azadlığına nə dərəcədə uyğun olması ilə bağlı sualın cavabında isə Gündüz İsmailov deyib ki, bu göstəriş yox, sadəcə tövsiyə olub. Və daha sonra demək həmkarım sual verib, həmkarım Rövşən Qəmbərov ki, şeytan ailələri ilə bağlı ekspertiza aparılıb mı dini komitədə? Elə siz deyirdiniz ki, bununla bağlı ekspertiza aparılsın, yasaq kitabların, qadağan olunmuş kitabların siyasi versin. O cavab verib ki, yox, belə bir ekspertiza aparılmayıb və bildirib ki, onlar sadəcə dini ədəbiyyatla bağlı ekspertiza keçirilir. Bu, çox təəssüf edirəm ki, biz suallarımızın çoxunu canlı efirdə verə bilmirik dini komitə təmsilçilərinə. Eldəniz
bəy,
deyəcəkləriniz var idi.
Bəli, deməli, dini komitə ilə məsələyə toxunmaq istəyirdim. Dini komitədən həqiqətən də bizə zəng vurdular, bildirdilər ki, bu məsələni müzakirə etmək istəyirik. Dedim ki, buyurun eləyək. Dedilər ki, bəs bu kitabın çapı müəyyən əks fikirlər də yarada bilər, bir anlaşılmamazlıqlar da ola bilər. Yəni, başa düşmək olardı. Normal bir söhbət elədik, mən dedim ki, problem yoxdur, bu haqda düşünərik, mən Bu qəzet açanda qabağıma məqsəd qoymamışam ki, oturum, işim gücüm turluyum, miqrağa Salman Rüşdiyi ilə məşğul olum. Ömrümün yerdə qalan hissəsində Salman Rüşdiyi həsr edeyim. Yəni belə bir fikrim olmayıb. Dedim, bunun problem yoxdur, baxarıq. Və bunun səhərci günü 5 təşkilat və bir partiya bəyanatla çıxış edir, açıqlamalar verilir. Dini komitə nə bilim, hara baxırdı, nə bilim, neynirdi, biz sözümüzü dedik və mən onu oxudum, dövlətin yerinə valla utandım. Dövlətlə bu dildə danışmaq olmaz. Bizdən müxalifətçilik çox yaxşı şeydir. Orada o bəyanatda müxalifətçilik yoxdur. Orada bir şantaj var. Dövlət orqanlarını şantaj edirsən ki, bunu belirlə. Bu çox abstrakt, anormal bir şeydir. Dini komitə tutarım mənlə danışmışdı, bu məsələni biz söhbətini eləmişdik və mən Qafqaz Müsəlmanlar Ruhani İdarəsindən bir neçə nəfər var ki, onlarla mütləq məsləhətləşməyə planlaşdırmışdım. Bir neçə ziyalılarımız var idi, onlarla mütləq söhbət eləmək istəyirdim ki, oturub bir yerdə bir söhbət eləyək ki, biz işi görürsə...
Siz danışmışsınızmı Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsindən?
Qafqaz Müsəlmanlar Ruhani İdarəsindən bunlar imkan verməyə danışmalı. Çünki səhərci günü bu açıqlamalar gəldi ki, sözlərindən belə çıxdı ki, bu dövlətdə bunlar təzyiqlə nəsə eləyirlər və dövlət də təzyiqlə bizə nəsə eləyir. Mən belə təzyiqləri heç vaxt qəbul eləməmişəm və qəbul eləməyəcəm. Mənə məsləhət vermək olar, tövsiyə vermək olar, söz demək olar ki, qardaş bu olmaz, tutalım oturmuşuq burada, ziyalı insanlarsız deyirsiniz ki, eldən bu həqiqətən də filan məqamlar, filan məqamlar ziyanlı bir şeyə gətirib çıxara bilər. Biz oturub söhbət edib bu məsələni belə çözəliyə bilərik. Yoxsa sən məndən hədəl dilində danışırsan. Otururlar, 28 maydan yuxarıda bir məscid var, Əbubəkir məscidindən biraz yuxarıda. Orada o gün oturub söhbət ediblər ki, birinci gün, bu qəzet yazı çap olunarsa, birinci gün deməli qəzetin rəhbərliyi məhkəməyə veririk. 2-3 dənə təşkilat və Sumqayıtdan 15 nəfər var dindarlar, onlar bizi məhkəməyə versin. Dövlət komitəsini yumurtaya atəşinə tutsunlar, Qafqaz Ruhani İdarəsindən əmni eləsinlər. Bu ssenarini üzrə bununla otururlar, belə işləyirlər.
Siz
dindarların arasında mən də çox yaxşı münasibətlərim var, çox yaxşı hörmətim var və mən uzun müddət televiziyada işləmişəm və mən televiziyada Azərbaycanda İslam dininin bu yaxşı inkişaf elədiyi bir dövrdə xurafatçılıq olmasın deyə hətta dini bir proqram da açmışdım baş redaktor olduğum redaksiyada və bu dindarlardan işıqlı, ziyalı, dünya görüşü geniş olan bizim dindarları cəlb edib orada bunlarla bu işləri gördük.
Çap eləyəcəksinizmi? Çapı davam etdirəcəksinizmi? Tövsiyəni nəzərə alıb yoxsa dayandıracaqsınız?
Deyirəm ki, mən elə buradan bayaq da dövlət orqanlarına müraciət elədim, o müraciəti yenə də təkrarlayıram. Mən dövlət orqanlarından, Qafqaz Ruhani İdarəsindən ictimai təşkilat olaraq yalnız bunların tövsiyəsini eşitməyə hazıram və bir də bizim Azərbaycanın ləyaqətli ziyalılarına bunların deyəcəkləri söz mənim üçün qəbul oluna bilər. Onu dayandıra da bilərəm, davam elətdirə də bilərəm. Yəni onların sözü mənim üçün önəmli olur. Amma hədə qorxu ilə 4-5 təşkilat bəyanat verib, nə bilim, mən belə deyək də təzyiq altında bunu dayandırmaq istəyirsə bu olmaz. Mənə müraciət etmək lazımdır. Mənə demək lazımdır ki, izah etmək lazımdır.
Belə başa düşürəm, davam etdirəcəksiniz çapı.
Dövlət orqanlarından və Qafqaz Ruhani İdarəsindən mənə bir izah olarsa, əsaslandırılarsa, bu məsələ dayana bilər. Yoxsa bu təşkilatların və partiyanın bəyanatıyla bu heç vaxt dayanmaz.
Eldən Zeygün dedikləri indi telefon xəttində Şahbaz Xudoğludur. Şahbaz Xudoğlu qanun çap mətbəsinin demək sahibi, həm də hüquqşünasdır, həm də jurnalistdir. Şahbaz bəy, xoş gördük sizi.
Salam, xoş gördük.
Şahbaz bəy, bu məsələdə sizin fikrinizdə maraqlı olardı. Sizcə, yəni kənardan bax bu cür hansı bir kitabın, hansı bir nəşrin mətbuatda çapına deyək ki, dayandırılması ilə bağlı təhdidlər gəlir, hədələr gəlir. Siz bu durumu necə qiymətləndirirsiniz və necə davranmaq lazımdır bu vəziyyətdə?
Doğrusu hədələrin gəlməsinə yaxşı hal kimi baxmıram. Və bu hədələrin qarşısını almasını və mənə gəl hüquq mühafizə orqanları var və onlarla məşğul olmalıdırlar. O ki, qaldı bu şeytan ayələrinə. Bu, dünyanın çox ölkələrində, çox dillərində çap olunmuş bir kitabdır. Hətta Türkiyədə də satışda görmüşəm onu, Dubayın özündə İngilisdə nəşrini görmüşəm. Yəni, Azərbaycan nə ilə Türkiyə dövlətindən fərqlənir və dini qurumlar deyək ki, bu kitabın çapına burada belə agresiv reaksiya verirlər. Nəyə görə, hansı səbəbdə, mən bunu anlaya bilmirəm. Kitab yazılıbsa, o çap olunmalıdır və bizim burada konstitusiyamız var, konstitusiyada göstərilir ki, din dövlətdən ayrıdır din hər kəsin özünün şəxsi bir mənəvi bir işidir, onunla məşğul olmalıdırlar. Əgər dini qurumların, deyək ki, bu dini partiya və yaxud ictimai qurumların təhdidi ilə və yaxud təzyiqi ilə bu kitabın nəşri dayandırılırsa, bu çox pis haldır. Bu əslində dayandırılmamalıdır və kitab nəşr olunmalıdır. Bir, əgər doğrudan da o din adamları bu kitabı oxumayıblarsa, onun içərisindən nə xəbərlər var, nə bilirlər ki, orada nə var? Yəni, əvvəlcə oxusunlar və savadlı olan və müxtəlif dillərdə oxumağı bacaran din adamları da o kitabı çoxdan oxuyublar. Bunu Rusiyada dəfələrlə nəşri olub və uzun müddətdə də təkrar nəşrləri gedir. Yəni, demək istəyirəm ki, bu kitabın nəşri olunmasını hansısa bir dini icmanın təzyiqi nəticəsində qarşısının alınması düzgün deyil. Bu, hətta belə bir hal baş verərsə, bu çox pis, deyək ki, president yaratmış olar bizim üçün. Yəni, o mənada mən bunun nəşrinə normal yanaşıram və əksinə mən qarşı o agresiv münasibət göstərən insanları bu yoldan daşınmağa çağırıram ki, bu düzgün yol deyil. Biz demokratik cümhuriyyət dövlət qurmaq istəyirik. Burada fikir azadlığı olmalıdır və eyni zamanda da yəni hər hansı bir nəşrə də əlbəttə yanaşmaq lazımdır. Əgər fikirlə razı deyirlərsə, onda əlavə bir fikir yazsınlar, qoysunlar ortalığa, onu çap etsinlər. Yoxsa təhdid eləmək, təhdid yəni qorxu hədəfə götürmək, yəni bu düzgün yol deyil.
Şəbəzə, təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə və bu söhbət başlananda biz Rafiq bəyi nahaq yerə çağırmadıq, əvəz yerə çağırmadıq studiyamıza. Belə fikirlər var idi ki, olmaya bu dəfə də Eldəniz Elgünü dindarlar həbsə atdıracaqlar. Belə bir hətta deyək ki, təxmini bir qorxu da yarandı, bir narahatlıq daha doğrusu, qorxu deməyim, narahatlıq da yarandı. Belə bir aqibət gözləyə bilərmi Eldəniz bəyi?
Bilirsiniz, axı dindarlar hansı, kimin adından bunu məhkəməyə verəcəklər axı? Qarşı tərəf olsun, konkret kim bununla mənəvi işgəncə çəkibdir, istirab çəkibdir, niyə görə, nə əsasla bunlar məhkəmə müraciət edəcəklər? Bunlar dinin hansı, deyək, Məhəmməd Peyğəmbərin qohumlarıdır, yoxsa nədir bu, nə deməkdir, bu, ya bu varisliyi ilə ötürülübdür, bunların hansı haqqı var ümumiyyətlə məhkəmə müraciət eləməyə axı? Bu düzgün bir yol deyil axı. İndi yanlışlıq o vaxt baş verdi və o yanlışlığı da dövlət orqanları tez bir zamanda aradan qaldırdılar. Yəni, bu dini qurum, dini icmalar, dini marifçiliyi ilə məşğul olmalıdırlar. Daha bu cür, yəni ki, dinə qarşı yönəlmiş kitabların qarşısını almaq, deyək ki, istiqaməti götürmək və bu yolda işlər aparmaq, bu düzgün çıxış yolu deyil axı. Burada süni qarşı durumu atmaqdır. Media ilə, deyək ki, dini qurumlar, dini icmalar arasında süni qarşı durmadan başqa bir şey deyil. Bu mənada bunlar yəni daha yaxşı olar ki, öz marifçilik xətlərin inkişaf elətdirsinlər, o işdə, o yolda işləsinlər.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun Şahbaz bəy. Rafiq bəy nəsə demək istəyirdi, onun fikirlərini də öyrənək.
Xahiş edirəm, mənə də bir söz deyirəm.
Akif bəy, bəli, mütləq növbəti söz sizində.
Fikirləşirəm ki, bu cür insidentlər Azərbaycandakı bu ictimai durumun hələ xəstə vəziyyətdə olmağın zaman-zaman açıqlayır. Məsələn, mənim həbsim olan dövrdə də məsələn, bu bir növ mənim həbsim Azərbaycan dövlətçiliyinə xeyir oldu. Nə mənada? Yəni, Azərbaycan dövləti də rəhbərlər də gördülər ki, Azərbaycan düşmənləri hardadır? Öz içimizdəki düşmənlər də aşkarlandı və xarici dövlətdəki düşmənlərimiz də. Məsələn, məlum oldu ki, tutaq ki, səhər kanalı var. Soxulub Azərbaycan efir məkanına və daim Azərbaycan rəhbəri hansı addım atsa ona antifikir söyləyir. Azərbaycan niyə düşmən olmalıdır Avropa dövlətlərindən, niyə Amerika ilə düşmən olmalıdır, niyə İsraillə düşmən olmalıdır? Və yaxud da ki, İran prezidenti deyir ki, bu holokost qondarmadır. İndi Akif bəy də dedi ki, qondarmadır. Heç də qondarma deyil. Bu, faşizmin təqiblərinə məruz qalmış yahudilər 6 milyon insan məhv olub və bunu Almanya dövləti özü etiraf eləyir və ona təzminat deyir, amma burada Əhməd Necət deyir ki, bu qondarmadır. Bu tamam absurd, belə anti-tarixi döndərib çaşbaş salmaqla bəşəriyyəti çaşbaş salmaq da olmaz və İran özündə gördüyünüz kimi bütün bu İslam atributları ilə İslamın əsl dəyərləri qalıb, bu yalan bir söz, bu mövhumi dəyərlərlə sonra mifoloji, fantastik dəyərlərlə yaşamaq olmaz. Real həyatda yaşamaq olmaz. Görsünüz, İran xalqların nə günə artıq qoymaqdadır İran rəhbərləri. bütün təcrid siyaseti yürüdüblər, artık təcriddədirlər. Bu rəhbərlərin yox, insanların, sadi insanların fəlakətinə gətirib çıxaracaq. Yəni bunları nəzərə almaq lazımdır. Tutaq ki, Ayətullah, bir neçə Ayətullah mənim ölümümə fətva verdi. Ya bu nə deməkdir? Bu adicə bunun tərcüməsi terrora təhrik deməkdir. Yəni kimlərisə terrora təhrik eləyir ki, gedin Rafiq Tağını öldürün. Bu tamam absurd şeydir. Özü başqa dövlətin vətəndaşının ölümünə heç şey araşdırmadan, məhkəmə təhqiqatı olmadan. Yəni Quranın milyon dəfə oxuyub milyon dənə bu barədə kitablar yazıb cürbəcür təfsirlər yazıb da gətirib insanın ölümünə sən fətva verəsən, bu tamam, deməli bu heç bir xeyri işləmir. Ancaq ziyanı işləyib.
Rafiq Tağının fikirləri və indi Akif Eydərlini dinləyək. O da bu studiyada onun və partiyasının mövqeyi ilə bağlı xeyli fikirlər səsləndi. Onlara münasibət bildirsin.
Mən çox üzr istəyirəm. Deməli bu Rafiq bəyin çıxışına mən rəy vermək istəməzdim. Qərəzli və təxribatçı bir mövqeydədir Rafiq müəllim. Mən bir şey də mənə bəlli oldu ki, Eydəniz müəllim kimlə məsləhətləşib bu kitabı dərc edərkən. Və mən çox təəssüf edirəm ki, Rafiq müəllimin bu cür mövqeyi və qərəzli mövqeyi bizə
baxır. Mən üzr istəyirəm milyon dəfə. Rafiq Tağını təzədən ikinci səfər tutturmaq üçün bundan istifadə eləmiyin. Çünki Rafiq Tağının xəbəri üçüncü sayda. Elə sizin xəbəriniz olan vaxtda Rafiq Tağının xəbəri oldu ki, bu kitabı mən çap edirəm.
Biz məhkəmədə işləmirik, qanun keşikçisi deyilik və qanun...
Şərh etmək lazım deyil.
Dini təxribatı aparanlara Azərbaycan 97% müsəlman olan bir xalqa qarşı təxribat aparan, düşmənçilik eləyən bir xalqın inancına qarşı təhqiramiz hərəkətlər eləyən, nəşrlər dərc eləyən insan şübhəsiz ki, mən inanmıram Azərbaycan xalqı qarşısında sən hansısa bir hörmət, bununla bir izzət, bununla bir haradasa bir şey qazanasan. Əslində itirdiyin çox şey olacaq. Eldəniz müəllim, bir şey də məsləhət bilim, əgər məsləhətə qayıl olansansa, sən Balayanın Acaq kitabını dərc etməkdənsə, 88-ci ildə jurnalistika fakültəsinin, mənim də orada imzam var, Acaq kitabına cavabı dərc elə. Mən o cavabı sənə təqdim edə bilərəm. Bizim buraxdığımız broşura, deməli qustar şəklində dərc etdiyimiz broşuranı dərc elə.
Mən üzr istəyirəm milyon dəfə. Mən bütün oxucu, bizim bütün dinləyicilərimiz bizi eşidir. Burada mən açıq şəkildə deyirəm, unikal tire 1 sabaşka mail ru. Tire unikalın ortadan olur, ayaqdan yox. Bunu siz sabah göndərirsiniz mənə, həftənin bazar günü həmin o kitabı biz çapına başlayacaq. Çünki bizim bu qəzetdə, unikal qəzetində sırf araşdırmalar, ədəbiyyat, müxtəlif sahələrdə bu cür yazılar gedir və əgər belə bir şey edibsizsə, bunu evdə saxlamağın mənası yoxdur. Bunu vermək lazımdır ki, biz bunu təzədən cəmiyyətə təqdim edək və bunu da oxusunlar, görsünlər ki, nələr var, nələr yox. Yəni, bütün məsələlərə, müəllim, biraz soyuqqanlı və real yanaşmaq lazımdır. Və mən sizə bütün oxucuların yanında söz verdim, dinləyicilərimizin yanında söz verdim və mən də inanıram ki, siz sözünüzü tutub, sabah bizə o Unikal qəzetinə, Unikal T1, Sabaşka Mail Ruya siz o materialı göndərəcəksiniz.
Bəsiz biz bütün adımları ölçüb azırıq. Biz ölçüsüz heç bir adım atmırıq. Rafiq müəllimin dediyi o holokost məsələsinə gəldikdə, əvvəla dünyada 6 milyon Yahudi yoxdur. İkincisi, holokost əleyhinə kitablar tutulur, qadağan olunur, yığışdırılır. Amma İslam dininə qarşı kitablar nəşr olunur, yayılır, təbliğ olunur. Bu, bizə yaraşmayan bir şeydir. İslam dünyasına qarşı bizi qoymağa bərabər bir şeydir. Mən bunu səmimi deyirəm. Və biz İslam Konferansı Təşkilatı üzv dövlətlərinin bir üzvüyük. Biz İslam Mədəniyyət Mərkəzi başı keçən il təmsil elədi başı onu. Amma bu, bizə yaraşmaz. Bu, İslam müsəlmana yaraşmayan bir hərəkətdir. Sadəcə,
Akim əlim, biz bu o vaxtı bu Hitlerin kitabını çap eləyəndə bizə qarşı bir dəfə zəng vuruldu ki, bu kitabı çap eləməyin, sizi Azərbaycandan itirə bilərik. Biz o təhdidi də götürdük, yazdıq PS qəzetində və Hitlerin Mein Kampf kitabını haradasa 24 ya 25 səhifə nömrə biz onu dərc elədik və bizi heç kəs Azərbaycanda nə öldürmədi, nə tutmadı və beləcə çox yaxşı rahatça da getdi.
Biz də heç kimi tutturmağa və Azərbaycanı itirməyə, öldürməyə heç vaxt səy göstərməmişik və bu bizə xarç olan bir xüsusiyyət deyil. Sadəcə bu qərbdə bu cür adətlər var, qərbdə bu cür ənənələr var və şübhəsiz ki, biz də onlara istinad etmədiyimizə görə
Akif bəy, Rafiq bəyin sizə sualı var. Gəlin o sualı dinləyək.
Akif bəy, sadəcə mən sizə demək istəyirəm ki, həmişə bu İslam Konferansı təşkilatı falan bunları adların çəkib də bu insanları təhdid eləməyəsiniz. Bir, ikincisi Azərbaycan təkcə İslam dövləti deyil. Bu çox, çox konfessiyalı dövlətdir. Çox konfessional dövlətdir. Burada həm Yahudizmaları var, həm Xristianizmaları var və insanların da inanclarına siz niyə bu baskı eləyirsiniz ki? Və siz təkcə İslam dövləti deyib də başqa insanların başqa insanlar özünü onda necə hiss eləməlidir? Bəs bu dövlət həm də onların da, həm də Xristianların da, həm də Yahudilərin də Azərbaycanda yaşayan. Yəni bu cür ifadələr işlətmək düzgün deyil. Bu bir. İkincisi belə bu yarlıqları asmayın. Təxribatçı deməyin heç kəsə. Ondan sonra hədə qorxu gəlməyin. Mən sadəcə deyirəm ki, İslam Azərbaycanda sağlam şəkildə bərqərar olsun. Möfhumatı şəklində yox. Hədə zorakı şəkildə yox. Allah heç vaxt Allah insanı yaradıb. Yəni bəzi dini qruplar kimisə öldürmək istəyirlər və bu ölmə fətva verib də Allahı ora şərik qoşurlar. Yəni Allahın adından ümumiyyətlə ölüm hökmü vermək ancaq canilərə xas xüsusiyyətdir. Yəni ayətullahlara xas xüsusiyyət deyil. Cani fikirləşir ki, kimisə öldürməliyəm, gedir öldürür. Xahiş edirəm bu ölüm məsələlərində bu İslamı Allaha qoşmayasınız bu işdə.
Rafiq müəllim, bir neçə saniyə vaxtınız var.
Rafiq müəllim, biz heç kimə fətva verməmişik, nə ölümünə, nə qəsdinə. Amma onu deyim ki, siz Amerikanı, İsraili təbliğ eləmək istəyirsiniz. Amma sizin o İsrailin və Amerikanın törətdiyi...
Bizə dost dövlətlər də olar, bizə Azərbaycan xalqının gələcəyi naminə onlarla dost olmalıyıq.
Əgər siz deyilsinizsə, onda mən çox təəssüfisi keçirəm. Amma Azərbaycanın işğal olmuş torpaqlarını tanıyan, Ermənistanın işğalçı dövlət kimi tanınan yeganə bir qurum İslam Konferansı Təşkilatıdır. Təəssüf hissi keçirirəm ki, ziyalı olan şəxs bunları bilməsin.
Bir neçə ay əvvəl Qarabağda seçkilər oldu, oraya İran nümayəndələr yollamışdı qeyri-qanuni seçkilərə. Buna neyə baxırsınız?
Artıq vaxtımız başa çatdı.
Aydınlaşdı, siz səhv edirsiniz. Aydınlaşdı o məsələ.